direct from Washington, the voice of America, VOA. Subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo qaybta Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa aroornimo talaada ah oo bisha Janaayo ee tahay 15 sanadka 2019. Idaacaddeenna Saaka Afrikada Bari xilligan aad nala socotaan waa 6:00 iyo barkii aroornimo, halka Washington ay ka tahay 19:00 iyo bar habeenimo. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo bogga internetka ee voasomali.com. Idaacadda Saakana wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Shahra Cabdi Axmed.
Qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimona waxaa ka mid ah: Jabuuti oo shaqo abuur sameynaysa dadka naafada ah, wareysi ayaa nidi ka haynaa aad maqli doontaan.
Dadka baahida gaar kale waa dad sideenna weyn, waa dad walaalihiina, waa dad wadaniya, waa in moogtay si gaar loo eega weeyaan. Kolka anigu haddaan wasiirkii shaqada waxaan isugu diinay sidee dadka shaqo loogu heli lahaa, waxa aan ka doonnay sidee dadka shaqo loogu heli lahaa.
Waxaa qodobada kale ku maqli doontaan idaacaddeenna ka mid ah: 3 nin oo loo heesto weerarkii Westgate Mall ee Nairobi oo maxkamad la soo taagay.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan sharciyo laga hirgeliyay dalka Canada sanadka cusub oo qaarkood ay haatan meel marayaan.
Qodobadaasi iyo kuwo kaleba waad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Badi dadka Mareykanka ayaa madaxweynaha Mareykanka dusha ka saaray mas-uuliyadda G10-ka inay qayb ahaan hakad ku jiraan howlihii dowladdu. Madaxweyne Donald Trump ayaa isaguna dhinaciisa Isniintii shalay beeraleyda u sheegay in mucaaradka xisbiga Dimuqraadiga ee Kongareeska ku jira ay mas-uul ka yihiin. Ma meel marin doonaan tallaabooyinka aynu u baahannahay inaynu Mareykanka ku ilaalino, ayaa madaxweyne Donald Trump yidhi mar uu ka hadlayay kulanka beeraleyda oo ka socday New Orleans, halkaas oo uu ku difaacay rabitaankiisa balaayinta dollar ee uu ku rabo derbiga. Droniska iyo diyaaradaha waa diyaaradaha droonka ah iyo weliba agabka kale kuma filnaa xadka ammaankiisa, ayaa u sheegay madaxweyne Trump isla markaana intaasi sii raaciyey. Isagoo taasi ka horgeeyey, keliya bir adag amaba sagbad ayaa ka hortegi karta soo galootiga dadka sharci darrada ah ee Mareykanka soo galaya.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sidaasi si lamida dhinaca kale waxa uu yiri inuu ka walwalsan yahay sida qaldan ee madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu ka walwal qabo inuu ula dhaqmi doono ciidamada Kurdishka ah ee dalka Suuriya ka dagaalamo marka ciidamada Mareykanka ay kasoo baxaan waddankaasi. Wadahadal xagga khadka telefoonka oo Isniintii shalay ahayd dhexmaray labada madaxweyne ayaa Trump wuxuu ku muujiyey sida uu u rabay in wada shaqeyn ay yeeshaan, isagoo sidoo kaletana sheegay in xaaladaha amniga ee ka jira dhinaca gobolka waqooyi bari dalka Suuriya ay tahay muhiim in dalalku ay iska kaashadaan. Waxaa madaxweyne Trump sidoo kaleta uu hoosta ka xariiqay muhiimadda ay u leedahay Mareykanka in Turkiga aysan si xun ula dhaqmin ciidamada Kurdiska ah iyo ciidamada kaleta ee Suuriya ee dagaalka kula jira kooxda ISIS. Goorsii horreysay Trump ayaa waxa uu sidoo kale ka digay Turkiga inay cawaaqib xun oo xagga dhaqaalaha ay wajihi doonaan haddii ay dagaal kala hortagaan ciidamada Kurdiska ah ee Mareykanka kula jiray jidda hore dagaalka furmaha waddanka Suuriya. Halkaasi aad naga dhageysanaysaan oo wararka idinkaga imaanayaana waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Maxkamad ku taala dalka Kenya ayaa sheegtay in la maxkamadeynayo 3 nin oo ku eedeysan weerarkii argagixiso ee sanadkii 2013 lagu qaaday Westgate Mall oo ahayd suuq laga dukaameysto oo ku yaalla magaalada Nairobi. Nimankan looga shakisan yahay eedahaasi lagu eedeeyey ayaa waxaa la sheegay inay looga shakisan yahay gacansaar ay la leeyihiin kooxda Al-Shabaab. wariyaha v o a da ee nairobi maxamed yuusuf ayaa warbixintan kasoo diray magaalada nairobi cabdixakiim maxamuud shiruuc ayaase soo jeedinaya
saddexda nin ee laga shakisan yahay ayaa joogay qolka lagu maxkamadeynayay ee magaalada nairobi isniintii iyadoo mingistre francis andai oo ah xaakimkuna u akhriyayay eedooda dadkan eedaysana waxay ku eedaysan yihiin 12 eedood qaar way wadaagaan qaarna waa ay ku kala duwan yihiin si wada jira ayaa loogu qaadayaa eedaha koowaad iyo labaad oo ah inay galeen falaal gagixiso iyo inay maleegeen inay fuliyaan falaal gagixiso taasoo oo ka hor imanaysa inay ka hortegayeen falaal gagixiso liibaan cabdilaahi xuseen mustafa iyo axmed cabdi oo ah xubnaha laga shakisan yahay ayaa sidoo oo kale ku eedaysan dacwad ah in ay taageero siiyeen koox argagixisa inay gacan siiyeen iyo in ay dalka ku joogeen sifo sharci darra halka qofkii afraad ee laga shakisnaana la sii daayey ragubaysan ayaa rasaas ku furay dadka adeeganayay westgate oo ah suuqa laga tukaamaysto oo aada u mashquul badan maalin sabti ah bishii sebtembar sannadkii 2013 iyadoo halkaasi ay ku dileen ugu yaraan 76 qof sidoo kalena ay ku dhaawaceen in ka badan 150 kale waxaana la aaminsanyahay in raggaasi hubaysan ay dhinteen markii ciidamada kenya ay dib u qabsadeen suuqa saddexda nin ayaa lasoo xidhay 7 iyo uun kadib markii weerarku dhacay john wangome oo 39 jir ah waxa uu ka badbaaday weerarka waxaana uu soo dhoweeyey warka sheegaya in ugu dambayn ay jirta cid maxkamad lasoo taagayo waxa aan dareemayaa si wanaagsan waan faraxsanahay sababtoo ah sida ay maxkamaddu wax u xukumayso waxa aan rajaynayaa inaan cadaalad ka helno wixii aan soo marnay arrinku waxa weeyaan inaan u mahadnaqno maxkamadda xilliyada qaar waxa ay sameeyaan inay hubiyaan kiisaska balse kani waa mid aniga ii fiican xaqiiqatan waxa aan filayaa cadaalad maxkamaddu dibahabeyn ayaa lagu sameeyey maalmahan waxaan ka filayaa in kuwa laga shakisan yahay jeelka loo diro dacwadoogayaasha ayaa muddo 5 sano ah soo ururinayay xogta caddaynta raggan sababtoo ah in ka badan 145 qof ayaa sheegay inay ku mukhraati furayaan keliya 2 qof oo laga shakisan yahay oo maxkamadaha kenya loo soo taagay eedo la xidhiidha argagixiso ayaa la xukumay sidoo kalena kenyaati badan ayaa ka cabsi qaba in kiiskan uu kala daato hase yeeshee danistan omaro oo ah sharciyaqaan ayaa sheegaya inay adag tahay nimankan laga shakisan yahay in la sii daayo qaranku waxa uu caddeeyey kiiskan jilicdasan haddana adag waa sheeko u taalla mar haddii ay maxkamaddu dhagaysanayso waa ay kooban yihiin dadka heerka soo gaadha in dembila'aan ay noqdaan badankooga ugu dambaynta waa la xukumaa saddexda eedaysane ayaa mar kale maxkamadda la hor keeni doonaa 7 dambe iyadoo difaacayaashuna ay kiiskooda soo bandhigi doonaan
aad buu u mahadsan yahay cabdixakiim maxamuud shiruuc ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya uu soo diray wariyaha v o a da ee nairobi maxamed yuusuf halkaasi aad ka dhagaysanayseenna waa washington
haatanna canada sharciyo cusub oo dhanka wadista gawaadhida ayaa shalay ka hirgalay magaalada toronto ee waddanka canada booliiska ayaa adeegsanaya hab cusub oo ay ku qabanayaan darewalada aan dhowrin ama aan u hoggaansamin sharciyadaasi cusub ee dhanka waddooyinka iyo ay booliisku cidda ay ku qabtaan falkaasina ay ku ganaaxayaan lacag badan wariyahayaga dalka canada xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada toronto
booliiska magaalada toronto ayaa bilaabay howlgallo cusub kuwaasoo daba socda sharciyo dhanka wadista gaadiidka ah oo dhaqan galay isniintii shalay ahayd toronto waa magaalada ay ku nool yihiin soomaalida ugu badan ee ku nool dalkan kanada inta badan soomaalidu ay ku jiraan kuwa ku cusub dalkan waxay wataan gawaari mid ka mid a sharciyada cusub ayaa dadka ka mamnuucaya in taleefankoodu ay xitaa dhabta saartaan iskaba daaya in ay gacanta ku qabtaan booliiska ayaa adeegsanaya qaabab cusub oo ay darawalladu ku ogaanayaan iyagoo raacaya gawaarida dadweynaha oo basasku ay ka mid yihiin markaasna waxay ku wargelinayaan booliiska kale iyagoo u gudbinaya dhammaan macluumaadka gaariga oo uu ka mid yahay nambarka taargada ama waxa loo yaqaano blade numberka qofka ayaa mutaysanaya markaas ganaax dhan $615 marka koowaad iyadoo marka labaad iyo saddexaadna ay ka sii badan karto madaxa booliiska magaalada toronto mark saunders ayaa warbaahinta u sheegay in arrinkan ay qayb ka tahay badbaadada bulshada cidna uma khilaafto sharciyada waddooyinka inay waxyeeleyso qof kale waxaan rabaa inaan caddeeyo badankood ma doonayaan middaas laakiin way dhacdaa natiijaduna waxay noqotaa inay dad ku dhintaan. Waxaan rabnaa in middaasi aan beddelno. Sharciga kale ee cusub ayaa ah in ganaax lacageed oo dhan $150 ay la kulmi doonaan dadka istaaga hareeraha wadooyinka xilliyada ciriiriga uu jiro. Haddaba sidee dadku u arkaan sharciyadan cusub? Waa kan Yaasiin Abikar oo sannado badan gaari ku dhex waday magaalada Toronto.
Shuruucdan cusub ee lagu soo rogay darawaliinta magaalada Toronto waa mid loo baahnaa in mar hore lasoo rogo, sababtoo ah magaalada Toronto baryahan dambe waxaa aad ugu soo batay shilalka ay geysanayaan darawaliinta qaar ayagoo aan si taxadira baabuurta jidka ugu wadin. Sidaad la socoto, waxaa kaloo magaalada Toronto aad ugu soo batay maalmahan dambe shilalka ay baabuurta u geystaan dadka jidka maraaya iyo dadka baaskiilada wata. Sidaa daraaddeed, aniga Yaasiin ahaan marwalba waxaan soo dhaweynayaa sharci walbo yareynaya mataqaanaa shilalkan ka dhaca magaalada Toronto si ummadda mataqaanaa si nabadgelyo dariiqay ugu marto. Qofkana asagoo oo mataqaan nabad qaba guriisa uga soo baxa soo nabad qaban guriisa uga noqdo.
Booliisku waxay sheegeen in aanan marnaba cudurdaar laga aqbali doonin qofka marka lagu qabto qaladaadka dhanka wadista gawaarida. Dadka qaar waxay rumaysan yihiin in kasakow badbaadinta shacabku ay haddana dowladda ka samaynayso lacaga aad u fara badan. Dadka sidaa aaminsan waxaa ka mid ah Farxaan Cali Jimcaale.
Sharciyadaasi marka laga yimaado in ay dowladdu ugu talagashay inay ku yareyso khasaaraha shilalka, dhanka kale dowladda hoose magaalada Toronto waxay ka helaysaa kharashaad badan ee kasoo galaya ganaaxyada lagu soo rogo dadka ku xadgudba sharciyadaasi. Waxaa ka mid a waxyaabaha lagu ganaaxayo qofka haddii la arko isagoo telefoon gacanta ku haya gaarigana wada, isagoo telefoonka korka u saaran yahay ama dhabta uu u saaran yahay haddii la arko sidoo kale waa la ganaaxa wuu qabanayaa. Haddii la arko isagoo gaariga ku wada sbiidka loogu talagalay ka badan sharciga sharci hore u ahaa, sbiidka loogu talagalay haddii uu ka yareeyo sidoo kale ganaaxa qabanaya. Intaasoo ganaaxyo ah lacaga fara badan oo xoogan baa kasoo galaysa dowladda.
Duqa magaalada Toronto John Tory ayaa sheegay in sharciyadan cusub ay yihiin kuwa muhiima oo dadka xasuusinaya inaysan isticmaalin taleefanka ama wax kale oo ka mashquulinaya wadista ama inay istaagaan meelo aan sharci ahayn. Xuseen Nuur Xaaji, VOA Toronto.
mar kale subax wanaagsan. Wasaaradda shaqada ee dalka Jabuuti ayaa shalay waxa ay soo qabanqaabisay markii ugu horreysay kulan saddex goosood ah oo dhex maray wasaaradda shaqada, ururka guud ee shaqaalaha Jabuuti, iyo hay-adda qaran ay ku mideysan yihiin sida dadka baahiyaha qaba ee gaarka ah wax loo siin lahaa. Ujeeddada kulankaasi ayaa ah in loo furo albaabada xafiisyada dowladda iyo kuwa shirkadaha gaarka loo leeyahayba dadka baahiyaha gaarka qaba, gaar ahaana kuwa ay haystaan caqabadaha xagga naafanimo. Haddaba wasaaradda shaqada iyo dib u habeynta maamulka ee dalka Jabuuti ayaa wasiirkeeda Xasan Idris Samrie waxa uu gudoomiyey howlaha shirkan waxa uuna u waramay wariyaha V O A da Ramadaan Muuse.
bismillahi raxmaan raxiim allahuma salli cala sayidina maxamed. waad mahadsantahay ramadaan, anigan hambriya baan kalahay idaacadda v o a ee mar kasta na garab joogta oo na wareysata. waa run sidaad ogsoontahay maanta dood badan ballaadha baan galnay, doodaasoo saddex geesood ah oo dowladda iyo baatroonyadii iyo ururadii shaqaalaha matareeyey aan wara dhannahay. waxaa dooda ugu muhiimsan waxay ahayd sidii loo shaqo loogu heli lahaa dadka baahida kala kale. waad ogsoon tihiin hay-ad ba ayaa la hirgeliyey oo la abuuray, hay-adda dadka baahida gaar kale madaxweynuhu fikradda ka dambeeyey. waxa uu amar ku bixshayna in wasaarad kasta ay hay-adda garab joogtato la shaqaysato dadka baahida gaar kale. waa dad sideenna weyn, waa dad walaalaheena, waa dad wadaniya, waa in moogtahay si gaara loo eega weeyaan. kolka anigu haddaana wasiirkii shaqada waxaan isweydiinay sidee dadka shaqo loogu heli lahaa. waxa aan ka doodnay si dadka shaqo loogu heli lahaa, waxa aan soo bandhignay ka fikrado badan. wasaaraddu waxay soo bandhigtay fikrado badan. hadba baaxadda shirkada shaqaalaha intay leeyihiin ayaanu soo bandhignay. waxaan isku raacnay in shirkad kasta oo koton qof shaqaalaysiisaba in ay qaadato qof baahi gaar kale. ilaa hadba isbaxadiisa elegta ilaa iyo 10 qof aan gaarnay kolkay shirkadu 500 qof ay gaariso. taana kama dhigno wax aan moogtahay ku qasbina shirkadaha, waxaan ugu yeernay dadka iyo shirkadaha ugu yeernay waxa weeyaan si fikradaha noola arkaan waayo siyaasadda madaxweynuhu waa siyaasad ku saleysan weeyaan wada hadal wada tashi ku saleysan weeyaan sida daraadeed weeyaan waxaan maxayda shirkadaha ugu yeernay wax anaku naga yimid doon dadkii aan dul dhignay oo qasab ka dhignay maaha taana amarka waxaan ka qabnaa madaxweynaha ka qabnaa iyo siyaasadiisa ka qabnaa waa faraqaynay waan isku raacnay dhankas waan ka eegnay alxamdulillah wuxuu caawin si fiican baan ugu dhacday waxa weeyaan dadkaana waa dad in la garab joogsada ay mudan tahay weeyaan dad cilmi leh baa jira laakiin baahi gaar leh in moogtahay dadka hadda cilmiga leh baahida gaar kale in laga tago maaha waa in la garab joogsado shaqaalayntaabaan maanta ku gurisanay shay aad iyo aad u fiican weeyaan
waxaa laysla soo qaaday oo iyadana aad uga wada hadashayna loo faaqiday waxaa ka mid ahayd dadkan baahida gaarka leh ee gaar ahaan dhinaca maskaxdada marka iyaga wax ka qaba kolka dadkaasoo kale iyaga waxbaad isla qaadateen bal ka waran
waa run oo baahida gaarku laba weeyaan mid waa mid jirka midna waa mid maskaxda weeyaan halkaa xitaa maskaxda dadka xitaa maskaxda baahida gaarka laga leeyihiin lagama tegin oo lama tuurin kuwaaba xitaa ayaan falanqaynay kuwii xitaa sidaa loo soo gelin lahaa shaqooyin shaqaduna boqol iyo kontan jarjare leedahay mid waa nin dee maxaad qofkii yibaadaba magaciisa qoraya nina waa nin dee khibrada oo fikiraya kolka waxaan isla qaadanay qofkii madaxa waxu ka dhanaayeen in meel la fadhiisiyo oo de iskuwaan la dhigtay magaca qofka u qoro kaa xitaa lagama tegin koota ku jiraa qofkaasi waxaa dhici karaysa hadii mas-uuliyadda la saaro la garab galo la responsabiliseeyo waxaa dhici karaysa inuu bogsadaba waa khibrooyin waan helnaa wadana saa ku dhacdeen waan haynaa kuwiinna sidii oo kale maxaa loogu sameynaanay xitaa kuwa lagama tegin waa la shaqaysanaya kuwaana
dadka baahida gaarka leh inta badan waxay ka cabtaan xafiiskii dowladda amba shirkadii dhismayaashoodu uma habaysna qaabkii hadduu dee iminka baahi gaari uu ku leeyahay xagga lugaha sidau sallaankii u kori lahaa meelihii kala duwanaa jaranjaradii iyada bal ka waran
su-aal aad iyo aad muhiim weeyaan ramadaan oo su-aashaas weydiinaysid halka dowladda horaanu ku isku weydiinay xafiisyada dowladda oo dhan waxa ay leeyihiin salaamo loo sameeyey qofkii baahida gaarka leh ama baaskiil ku socdo suu soo fulo taana conseil de ministre baan ka sheekaystan madaxweynuhu amar ku bexshay shirkii golaha wasiirada ayuu madaxweynuhu amar ku bexshay halkan iminka aan fadhiy xafiiskayga waa sitay ministerialki been way leedahay wadooyin ay maraan oo u gaara dadka baahida gaarka leh shirkadaana waan ku dhiirogelinay maanta qofkii hashaqo geysiine haddana ma socon karaya shirkadii dhexdeedii yaan tiri way nala qaateen taa in loo sameeyo wadooyin u gaara qofkii curyaankaasi baaskiilkiisii inaan salaankii kalama soo bixi karaye wado gaaro oo la maro oo loo sameeyey waa ku baraarujinay waa nala qaateen taana taana dowladdu hore u samaysay shirkadaha gaarkuna iminku nala qaateen arrinkaana si fiican buu socdaa dhexalgal
wasiirka shaqada iyo dubahabeynta maamulka ee dalka Jabuuti ayuu kaasi ahaa Xasan Idris Samriye oo u waramayay wariyaha V O E da Ramadaan Muuse oo isagu kula kulmay shirkaasi kadib magaalada Jabuuti.
mar kale subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastaad joogtaan baalka weli aad nagala socotaan waa idaacadda subaxnimo v o a oo idinka imanaysa washington haatanna waqooyi bari kenya dhallinyarada ku nool gobolka waqooyi bari kenya ayaa ka cawda shaqo la-aan baahsan oo ka jirta gobolka halka tiro kale oo dhallinyaro ah oo ka yimaada gobollada dalka kenya ay gobolka soomaalida usoo shaqo doontaan wariyaha v o eda gobolka waqooyi bari kenya maxamed faarax shirac ayaa warbixintan ku eegaya heerka shaqooyinka ee ka jira gobolka
had iyo jeer dhallinyarada ku dhaqan gobolkani waxay sheegtaan kana anducoodaan shaqala-aan baahsan oo ku dhufatay guud ahaan gobolkan tirada dhallinyarada gobolkan ku dhaqanna waxaa lagu qiyaasaa inay kor u dhaafayaan boqolkiiba lixdan shaqala-aanta baahsan ee ku dhufatay ayaa xilliyada qaarkood waxay ku keentaa ay haadaan ka dhacaan dhigoodana gobolkani waxaa usoo shaqotaga kenyaanka kale dalka qaybihiisa kala duwan ka shaqeeyo
waxaan filayaa dhallinyarada runtii horta shaqala-aan baahan baa waddanka jirtaa meeshaan joognaa waqooyi bari qaasatan gaarisa dee la yiraahdo marka dhallinyaradu way shaqaysan lahaayeen laakiin investment wax gareeyay rabaan wax horumar oo u sameeyay jecel yihiin laakiin hadda shaqo hadda laga shaqeeyo runtii ma jirto gaarida hadda tusaymee taxi adii la mataatu amal ama tatuuli ahaan jiray wadada ay ka baxday hadda ma jirto meel mataatu ka shaqeynayso. Horta shaqooyinku badan waxaa qabataa wadanka la deganahay sida masquul qodaya iyo guri rangi la marinayo waxyaalahaas waa iska lacag yar tahay haddii laakiin Soomaalida kuma qalsoono waxas ninka uu yar laakiin inuu taxiira oo maarka iska yahay oo shaqada Soomaalida aad u qooto waa gaari la wadaayo iyo xafiis laga shaqeynayo hotel laga shaqeynayo waxyaalahaas ee dhalinyarada ay aad u daneeyaan.
Nasir Cabdi oo ka tirsan ganacsatada gobolkani ka soo jeeda kana shaqeeyo dhismaha ayaa isbarbardhigaya dhalinyarada Soomaalida gobolkani ku dhaqan iyo waliba dhalinyarada Kenyaanka kale dalka qaybiisa kale ka soo qulqulaysa imaanayso.
Heer waxaan gaarnay hadda oo anaga problemka noo weyn maada markaan hardware haddan ku jirno kale inaan wayno wax shaqooyinka noo qabto in shaqaalaha kale ee gobolada kale ee Kenya ka yimid meelaha ay ka soo tageen shaqada ay qabtaan ee xaq ay ka qabtaan lacagta way yartahay waa ay qaataan ama 400 ama 500 fundigo meelaha 700 ama 800 ka gacanto 500 special meelaha kaambada oo dariskana leh 200 300 baa lagu shaqeeyaa ninka subax shaqada soo galo ilaa magrib anagu maadaama nimanki ay shaqaale yihiin anagana loo shaqeeyay aanahay baahida waxaa leh ninka shaqaalaha ah yeesa loo shaqeeyay in la bareeyay laga amay oo loo shaqeeyay ayaa hadda waxaan ku bariyotana in shaqo noola qabto shaqada sidii la rabay noola qabto maxay yaray skill iyo challenge oo dhanka Soomaalida ka imaanin male nimanku waxay arkeen in dad macduura waxba qabsan karin aanahay lacagna aan haysano marka qofku wuxuu sameeyay wuxuu rabo ku sheegi shaqada intuu rabo ku qabani intuu rabana uu ka qaadan maalintii 1500
dadka dalkani Kenya ka imaanayay ku soo qulqulaya gobolka waxay ka helaan dhismaha
macnaha waxa u diiday inay Soomaalida shaqaysato ma jiro laakiin baraarujintaas iyo hankaas ayaa meesha ka maqan dadyow kale Kenyanka kale ee gobolada kale ka imaado ayaa ay fursada anaga hadda aan ku dhex jiro ay u furantahay oo aan shaqooyinka siino oo guryaha jabiya dhisa biraha alwaaxa ka shaqaysto ganjalooyinka nu hagaajiyo Soomaali shaqo kuma leh waana wax iyaga mataqaana ay isku qufleen inay shaqada qabaan. Dhalinta marka imaato badi waa shaqalaan waa shaqalaan laakiin shaqada waxa isweydiin mudan shaqada ay rabaan tee way fursada ay raadinayaan dadko dhan ma wada heli karo keyo dhanna ma wada taalo.
Markaad gudaha u gasho macadka tababarka gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya farsamada lagu barto tirada ugu faraha badan dhalinyarada halkaasi wax ka baranaya waa tira dhalinyaro gobolada kale dalka ka timid sidoo kalena waxaa jirta in tirada dhalinyarada gobolkani ka imaanaysa aysan ku biirin qaybta adeegyada farsamada gacanta korontada iyo biyogelinta oo ah inta badan waxa dhaqaaluhu ay ka sameynayaan tiradaasi kiyeenka qaybaha kale dalka ka imaanay sidaasina waxaa ku dooday Cabdirashid Kulmiyo Baraka ah college-ka tababarka farsamada ee magaalada Garissa.
Wali laakiin xagga technical-ka xagga business-ka iyo community development-ka u badan yihiin xagga technical-ka hadda qolada buildings construction motor vehicle engineering civil engineering and courses-ka noocaas oo kala ah wili runtii way ku yariyeen xagga ICT-ga iyo waxaas ay u badan yihiin iyo korontada xoogaa ku fiican yihiin laakiin real technical-ki saarabnay ma aha laakiin hadda marka institution-ka gasho wax badan baa ka socda.
Isku soo celceliyo magaalooyinka waaweyn waxaa buux dhaafiyay tiradii ugu faraha badnayd dhalinyara oo shaqalaan fara badan ka andacoonayo dulucdina waxay isugu imaaneysaa inay ka maamagayaan gudashada waajibaadka barashada shaqooyinka noocaas ay ka saaran oo ah inta badan waxay ka maamagaan. Maxamed Faarax Shire, VOA Garissa.
Aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Faarax Shire, halkaasi aad naga dhageysanaysaan. Weli waa Washington, bal qodobadii wararkeena ugu waaweynaa Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc mid iyo labaan ka codsado.
Mahadsan Sahra. Madaxweyne dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu ka walwalsan yahay sida qaldan ee madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ula dhaqmayo ciidamada Kurdiska ah marka ciidamada Mareykanku ay ka soo baxaan waddanka Suuriya. Wadahadal xagga telefoonka oo isniintii shalay ahayd ee dhexmaray labada madaxweyne ayaa Trump uu ku muujiyey sida uu rabo in ay ka wada shaqeeyaan waxa si wax looga qabto xaaladda xagga ammaanka ee ka jirta dhinaca waqooyi bari ee dalka Suuriya. Iyadoo madaxweyne Trump sida oo kale uu hoosta ka xariiqay muhiimadda ay u leedahay Mareykanka in Turkigu aanu si xun ula dhaqmin ciidamada Kurdiga amaba ciidamada kale Suuriyaanka ee dagaalka kula jira kooxda IS. Kursi horeysa ayaa Trump waxa uu uga digay Turkiga inay cawaaq xun oo dhanka dhaqaale ah ay waajihi doonaan haddii ay dagaal kala hortagaan ciidamada Kurdiga ah ee Mareykanka kula jira dagaalka ka socda furimaha dalka Suuriya.
Aad baad u mahadsantaa Cabdixakiin, bal markana dhinacii heesaha haddii aan eegno heeska baar dheere ee uu qaado fanaanka Xasan Aadan Samatar.
Soo taawo bartan ku la tabii
tii laygu beeriyo yaa bilicadhaaley. Waxaan filayaa dhegaystayaal si wanaagsan inaad uga wada hesheen codkaasi fanaanka Xasan Samatar iyo weliba heestaasi Baardheere. Heestaas ayna ku soo gabagabayn doonaa idaacaddayadii subaxnimo. Dabcan waa anigu Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo Sahre Cabdi Axmed oo idaacadda si wada jireed kula socodsiinayay, iyo soo saaristii isku dibareedkii Bashiir Abikar Cabdilaahi iyo guud ahaan baahda v o e dan leh. Nabadgelyo.